Inbasioaren laugarren urteurrenean, Kiev eta Mosku gerturatu ezinik dabiltza oraindik. Julen Otaegi Leonet. Lau urte beteko dira bihar Errusiak Ukrainako inbasioari ekin zionetik eta aldeak elkarrengandik urrun daude gaur egun ere. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak hirugarren mundu gerra hasi izana egotzi dio Moskuri. Vladimir Putin Errusiako presidenteak iragarri du armadaren garapen militarra azkartuko dutela. Eta EB Europako batasunak onartu nahi duen zigor sortak kolokan jarraitzen du Hungaria ez baitago kontent. Duela urtebete, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Zelensky hartu zuen etxe zurian eta gonbidatuari esan zion hirugarren mundu gerrarekin ari zela jolasean. Bada, Ukrainako presidenteak hitz horiek oroitarazi ditu orain eta Errusiaren Ukrainako inbasioak lau urte beteko dituen honetan, Moskuri leporatu dio hirugarren mundu gerra jada hasi izana. Galdera da, ea zenbat lurralde konkistatuko dituen eta nola geraraziko dugun esan zuen atzo BBC Davideari emandako elkarrizketa batean. Zelenskiren hitzetan, lurraldetasunaren auziak milaka eta milaka Ukrainar abandonatzea dakar. Horrelaxe ikusten dut. Eta seguru nago, erretiratze horrek gure gizartea erdibituko lukeela. Ukrainako inbasioa hasi zuteneko bezpera ez ezik aberriaren defendatzaileen eguna ere badute gaur Errusian, jai eguna da, 1918an armada gorria errekrutatzen hasi zirenekoa gogoratzen baitute. Putinek iragarri du ahaleginetan jarraituko dutela herrialdeko armada sendotzeko. Ziur naiz konturik garrantzitsuenaz. Teknologia hau esku honetan egongo da beti, adierazi du gaur herrialdeko telebistan emandako hitzaldi batean. Vladimir Putin Errusiako presidentea soldadu ezezagunaren tonban, gaur, Moskun. Alexander Zemlyanichenko / F. EB-ko atzerri ministroak Bruselan bilduta daude Errusiaren kontrako beste zigor sorta bat onartzeko asmoz. Kaia Kallas talde komunitarioko diplomazia buruak ordea aitortu du ez duela espero alakorik lortzea. Eztabaida bat egongo da. Baina guztiek dakiten bezala, uste dut gaur ez dela aurrerapenik egingo gai horren inguruan, naiz eta presio egiten jarraituko dugun esan du gaur kazetarien aurrean. Erabakia biharko hartu nahi dute, antza denez Hungariaren betoak hori galaraziko duen arren, 27 kideek aho batez onartu behar baitute zigor sorta. Izan ere, Kievek urtarrilaren amaieran eten zuen Druzba oliobidearen petrolio hornikuntza argudiatuta Moskuren erasoek instalazioa jo zutela Ukrainaren mendebaldean. Eta Hungaria da, Eslovakiarekin batera, hein handi batean Errusiako petrolioaren menpe daudene beko kideetako bat. Azken egunotan iragarri duenez, betoa erabiliko du zigor sorta bozkatzeko orduan. Hungaria etxaia baliz bezala jokatzen du Ukrainak, esan du gaur Peter Szijjártó Hungariako atzerri ministroak Bruselan. Galdetu Ukrainarrei ea zergatik utzi dioten petrolioa bidaltzeari, ea zergatik jarri duten arriskuan energia horniduraren segurtasuna erantsi du. Ukrainako batzorde gisa aritzea egotzi dio Europako batasunari eta ziurtatu du ez dutela zigor sortari buruzko iritzia aldatuko Druzba oliobidea berriro ireki arte. Ez hori bakarrik. Budapestek iragarri du betoa ezarriko diola talde komunitarioak Ukrainari eman nahi dion 80.000 milioi euroko mailegu bati ere. Errusiako petrolioaren auzia aipatu ez duen arren, Kallas diplomazia buruak esan du zigor sortarekin zerikusirik ez duten arazoak entzun dituela hedabideetan. Ez dut uste parez pare jarri beharko genituzkeenik. Erantsi du lehenik entzun egingo dutela zer arrazoi dituen Hungariak bozketa blokeatzeko eta gero ikusiko dutela baote den aukerarik arrazoi horiek gainditzeko. Paula Pino Europako batzordeko bozera maileak ohartarazi du 80.000 milioi euroko mailegua blokeatzeak lankidetza leialaren printzipioa urratuko lukeela eta joan den abenduko akordioa betetzeko exigitu dio Hungariari. Orduko hartan adostu zuten mailegu hori ebeko kideek beren zorraren bidez finantzatzea Hungariak, Eslovakiak eta Txekiak izan ezik. Gogoratu du talde komunitarioak baldintza hori bete duela eta erabakia errespetatzeko eskatu dio Hungariari. Espero dugu lider guztiek beren konpromisoak betetzea baita Orbán lehen ministroak ere.